Domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
E falamos nos vindeiros minutos de Jacobsland, unha publicación, unha investigación sobre os vikingos do noso convidado Alberto Cacharrón, un libro que publica Teófilo Edicións. Alberto, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Por que unha publicación dedicada aos vikingos?
Bueno, esta publicación forma parte dun proxecto que veño levando desde o ano 2015 da manda editorial Teófilo Edicións, donde busco pôr en valor a memoria histórica de Galicia contando seus feitos máis relevantes nunha colección de publicacións as que denomino relatos históricos ilustrados. Jacobsland parece un tema super interesante, como os vikingos entraron en Galicia, que fixeron, e por iso desenrolei esta publicación.
Jacobsland, que é o sitio no que eles, os vikingos, referíanse a Compostela?
No, realmente Jacobsland fai referencia a toda Galicia. O sea, Jacobsland a traducción é Terras de Santiago. Eles, para eles, as Terras de Santiago eran toda Galicia. Despois, o que é Compostela era o lugar santo donde sabían que había peregrinacións, pero realmente Jacobsland era toda Galicia.
Alberto, por medio das series, das películas, temos unha visión pouco certera de como eran os vikingos. Temos en mente ese xeito despiadado, cruel de invadir territorios. Non sei se isto é unha lenda ou que realmente eran así.
No, realmente é unha lenda. O sea, os vikingos chegou un momento en que se viron no século VIII, viron que había un peligro de extinción da súa civilización porque, bueno, estaban por as condicións climáticas, etcétera, etcétera. Non digan que non eran capaces de salir adiante. Entonces, houve unha parte desa población que decidiu botarse ao mar para descubrir novas terras, asentarse en outros lugares donde poder subsistir, etc. Estes foron os vikingos. Porque quero aclarar que hai unha confusión generalizada en todo, prácticamente en todos os tratados que falan deste tema. Falan de vikingos, outras veces de normandos, outras veces de escandinavos. Eso non é así. É dicir, escandinavos eran todos, pero despois, dentro dos escandinavos, había vikingos, que eran os que na época de estival se botaban ao mar para ir a saquear. Había os nórdicos, que eran os comerciantes, e había os normandos, que foron os vikingos que se estableceron en Normandía. Pero os vikingos para nada foron esa xente que temos en mente agresiva, que mataban, etcétera, etcétera. No, unha xente que se viu abocada a tirarse ao mar, a descubrir novas terras, nada máis, como fixeron outras civilizacións.
Outra lenda atribuye ao povo vikingo o descubrimento de América moitos séculos antes de que fixera Cristóbal Colón, non? Que hai de certo en todo isto?
Pues, efectivamente foi así. Isto é algo que está demostrado históricamente. Os vikingos había unha parte que se dedicaban ao saqueo e había unha parte tamén de xente que era moi aventureira, que o que lle gustaba era descubrir novas terras. Bueno, pois, houve unha parte que se lanzou a esta aventura, descubriron Islandia, concretamente foi un que se chamaba Erik el Rojo, famoso Erik el Rojo. Unha vez que se estableceron en Islandia, que chegaron a ter 400 granxas, están documentadas, pois de aí deron o salto, o fillo de Erik el Rojo deron o salto a Groenlandia, e desde aí deron o salto a o que chamaron eles Vinlandia, que realmente é Terranova, que chamamos hoxe Terranova. Co cal, está claro que moito antes de que chegara Colón, eles a descubrir en América o norte, na zona norte.
O mundo ao revés, ¿eh? Agora en 2025, escuchamos falar de América con desexos de conquistar Groenlandia, non? O mundo ao revés.
O mundo ao revés, realmente pertenece a eles.
Sí, sí. Bueno, pues os vikingos, os descubridores de América séculos antes de que o fixera Cristóbal Colón, o que fala, pues, efectivamente, dun pobo de amplos coñecementos mariñeiros. En Galicia, fixeron máis incursións que en outros puntos de Europa, Alberto?
A ver, donde máis incursión fixeron foi nas Islas Británicas e no Reino Franco. Cando chegaron á península, efectivamente, no que na Península Ibérica, donde máis incursións fixeron foi en Galicia. Houve numerosas incursións, pero destacanse cinco grandes incursións, racias, como lle chamaban eles, que chegaron en tres ocasións hasta Compostela. Nunca foron capaces de conquistala. Teñen esa espinita histórica clavada de que foron capaces de conquistar París, foron capaces de conquistar Londres, e non foron capaces de entrar en Compostela.
Eran coñecedores dos tesouros que atesoraba a que hoxe capital de Galicia, Alberto.
Sí, eles eran, por eso, esa obsesión de asaltar Compostela, porque eles sabían que era que era un sitio rico por la cantidad de peregrinos que chegaban, tenían na mente que a catedral que guardaba un montón de tesouros, pues de ahí que intentaran asaltala en varias ocasiones, pero repito, nunca fueron capaces.
¿Cal foi a derradeira incursión que fixeron en Galicia?
A derradeira foi no 1028, foi unha incursión que viñan a por todas, porque, repito, nunca habían sido capaces, de unha gran flota, pero foron capaces de rexeitala no que chaman hoxe as Torres do Oeste. Era unha fortaleza moi importante, con un exército moi instruído do arzobispado de Santiago. Na entrada do Ulla tiñan cadeas para evitar que subiran os dracars, e incluso, que algo tamén moi descoñecido, o arzobispado tiña un porto onde tiñan varios navíos de guerra fluvial marítimos que se chamaba Yuncare. Bueno, pois entre o exército que estaba apostado na fortaleza máis o exército marítimo fluvial, foron capaces de evitar que subiran hasta Padrón e desde a Compostela. A partir de aí, dese rexeitamento, pues, nunca máis volveron a intentar unha incursión en Galicia.
Houve tempos de armonía, de convivencia entre os galegos do medievo e os vikingos, os conquistadores?
Nunca. A rivalidade foi tremenda, as batallas foron tremendas. Nunca, a diferencia de como fixeron no Reino Franco, fixeron en Irlanda ou fixeron en Inglaterra, que tuveron asentamentos moi estables, aquí, polo contrario, nunca foron capaces de establecerse. Non se sabe si porque foron rexeitados sempre por os exércitos galaicos ou porque Galicia o tiñan como algo, como un punto de paso. A única realidad existente nese senso é que estuveron asentados no Vicedo, é o único que arqueolóxicamente está demostrado que tuveron un asentamento aí. Non se sabe si foi moi longo, creo que non estuveron tamén demasiado tempo, pero ata o día de hoxe non hai ninguna máis referencia máis que a do Vicedo.
Non hai, por lo tanto, restos agora, en 2025, da cultura vikinga en Galicia?
Non, apenas hai restos. Tuveron unha influencia moi importante, bueno, porque nos obligaron, por exemplo, a cidades como Tui, como Compostela, a fortificarse e a outras máis. Militarmente fixernos evolucionar para defendernos mellor, pero non, en absoluto.
Bueno, como estruturas esta obra, este libro? Supoño, Alberto, que foi difícil, non, a topar a documentación necesaria.
Sí, a verdad que hai moi pouca información sobre as incursións vikingas aquí. As crónicas que existen, as crónicas medievales, tanto as cristianas como as islámicas, como as nórdicas, teñen moi pouca información. Cando relatan feitos, relatanos dunha maneira épica, co cal é moi difícil distinguir a realidade da ficción, ¿no? Pero bueno, si existe documentación, pasa que foi moi laborioso encontrarla, moi laborioso tratar de enlazar todos os feitos, construir este puzzle, porque non deixa de ser un puzzle, pero bueno, creo que ao final logrei. En canto a estrutura, bueno, pues eu o que fago con esta colección que fago de relatos históricos ilustrados é tratar de achegar a xente, aos lectores, a historia de unha maneira pedagóxica, didáctica, amena. De feito, tamén van ilustrados para darlle unha segunda lectura, e facela moi moi comprensiva, que a xente disfrute lendo sin necesidade de recurrir a eses grandes, como dicho, meus ladrillos, ¿no? Bueno, os meus libros non pasan de 50 páxinas. Podo asegurar que me dá máis traballo facer un libro deste tipo que un libro convencional. a estrutura que sigo, pois, partir sempre dos feitos xenéricos, neste caso falo da era vikinga, tendo en conta todas as incursións que fixeron en todo o mundo, e despois centrome xa en Galicia, o sea, na península, en Galicia, e máis concretamente na Ría da Arousa e Compostela, facendo ao final unha especial mención a Catoira, a que chamo a Porta de Iacosla, porque evidentemente foi así, foi o lugar onde se lle presentou batalla.
Bueno, que din eses primeiros lectores, que retorno tiveches de Jacobsland, Alberto?
Pois hasta o momento, bueno, saliu fai unhos días, o sea, hai pouca xente colera, pero bueno, de momento, aqueles que coñecidos que o leron, pois chamaronme para darme unha boa, porque dicenme que é unha maneira moi simple de achegarse a esta cultura que é tan descoñecida e que rompe moitos esquemas, porque, bueno, a idea que moita xente ten de que eran unha civilización feroz, que só se dedicaban a matar e a destruir, a saquear, pois caese ese método. Realmente foron xente que, bueno, actuaron prácticamente igual que actuaron os invasores musulmanes aquí na península, etcétera, etcétera. Eran aqueles tempos do medievo que eran como eran. Uh-huh. Que eles formaban parte del, pero dun xeito exactamente igual que os demais.
Pois para coñecer como efectivamente eran os vikingos, como foron eses séculos nos que chegaron a Galicia, este libro de investigación que edita Teófilo, Jacobsland, de Alberto Cacharrón. Por certo, en que andas metido despois de Jacobsland, cales son os novos proxectos que emprenderás?
Pois mira, ahora estou prácticamente xa teño rematado os dous proxectos que me tiñan moi ilusionado, que son para publicar este ano. Ahora estamos xa casi ilustrados e con remates. Un dedicado a historia da Ribeira Sacra, que é unha historia moi curiosa, outra dedicada á historia de Orense, que hasta este momento, pues, hasta hoxe non tiñamos absolutamente nada que fale de esta impresionante, extraordinaria historia que ten a miña ciudad. E son unhas dúas publicacións que teño pensado sacar aí antes que ano tamén.
Bueno, pois nos quedamos moi atentos a elas para poder, si así estimas oportuno, Alberto,
sí,
falaren con outra voz de Radio Voz delas. Oxe, quixemos fixarnos en Jacobsland, un moi interesante libro de investigación sobre os vikingos en Galicia. Moitísimas grazas por estar con nosco e parabéns por esta publicación.
Moitísimas gracias a vos.
Radio Voz, alegría de vivir.
E poucos días ata o domingo para visitar no Museo de Pontevedra a exposición do centenario da Sociedade Coral Polifónica que preside o noso convidado Carlos Valle, que tamén o comisario desta mostra. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, unha Sociedade Coral Polifónica cargada de historia e de grandes nomes, non?
Sí, esa é unha das grandezas, se así se pode dicir, da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Por un lado, 100 anos non son pouca cousa. En segundo lugar, se un repasa a súa trayectoria, a súa historia, verá que algunhas das grandes personalidades da cultura con mayúsculas en xeral de Galicia tiveron relación moi, moi, moi directa coa Sociedade Coral Polifónica. Por lo tanto, para os que actualmente temos algo que ver con ela, eso é a vez un motivo de satisfacción, pero tamén de responsabilidade, porque debemos estar á altura do que os nosos depanceros fixeron coa coral, que foi importante desde o momento mesmo da súa fundación.
Bueno, pues 100 anos, e efectivamente, como di o actual presidente, cargada de xente importante que pasou pola mesma. Bueno, pois, en esta exposición, pues está presente Laxeiro, está presente Antón Losada Dieguez, e mesmo Castelao, que chegou a presidir esta asociación cultural, non?
Sí, así é. Castelao foi presidente, pero sobre todo no que se refire a Sociedade Coral Polifónica, foi o autor dos panos, dos telóns que servían de complemento ás actuacións, de complemento ás actuacións da coral. Iso é un dato moi, moi, moi significativo e que dá un realce moi, moi especial cando se utilizan, porque non sempre se poden utilizar, unhas veces por dificultades ao propio espazo, por son telóns grandes, non sempre caben en lugar no que se está actuando. Y a veces particularidades físicas.
Voy a pedir, no se ha cambiado, Carlos, por favor, que se mueva un poquillo, porque a
cobertura... Váyame yo ahora sí.
Creo que sí. A cobertura era deficiente por interés, perdíamos ese señal.
Sí. Agora
penso que un poco mellor. En todo caso, 100 anos de longa historia, de trayectoria. Supoño que non é doado resumilas nunha exposición, pero eu creo que nesta ocasión que se consigue, non? Como está estructurada, Carlos?
A ver, a exposición está estructurada en tres grandes capítulos que teñen que ver, que eu tomei como referencia para poder distribuíla, e se fundamentan en acontecimentos históricos que teñen a súa pegada directa sobre a trayectoria e sobre as actividades da coral. A coral nace no ano 25, hai un primeiro capítulo que vai desde o ano 25 ata o fin da Guerra Civil. E ademais a Guerra Civil termina no 39 e no 40 morre o primeiro dos seus directores. Blanco Porto. Aí despois un segundo capítulo, unha segunda etapa que vai desde ese momento, desde fin da guerra, ata a culminación do franquismo no ano 75. Como ve, son feitos, digamos, objetivos incuestionables e que marcaron para ben ou para mal as actividades que se desenvolvían. E en terceiro lugar, xa desde o ano 75 ata a actualidade, o período máis longo, pero é tamén unha maneira de pechar con a exposición cun capítulo moi potente. Cada un ten a súa propia dinámica, aínda que o esquema en esencia é o mesmo nos tres capítulos. Sempre se parte das individualidades para despois ir cara ao colectivo. Cales son as individualidades? Pois os presidentes, os directores ou directoras, porque as dúas derradeiras persoas que se fan ou fixeron cargo da coral, ia decir a Viena, da coral, pois son mulleres. Que é iso tamén un dato moi significativo, e ademais que creo que paga a pena significar por outro dato, por outra referencia. A Coral Polifónica de Pontevedra foi a primeira coral en Galicia que incorporou a súa nómina de cantores habituais a mulleres. É un dato que hoxe pode parecer sorprendente que se potencie, pero hai 100 anos non era normal. Anticipouse, foi a primeira coral galega que incorporou en pé de igualdade cos homens a mulleres a súa nómina de cantores.
Cal é o presente da Coral Polifónica de Pontevedra? Hai remudase nacional? Temos garantidos moitos anos máis de actividade?
A ver, eu creo que sí, porque pouco a pouco vais incorporando xente máis nova. As que levan tempo tampouco son persoas que teñan demasiados anos como para non pensar en que podan continuar. E logo tamén temos unha magnífica directora moi atenta á situación de cambio, ás novidades que se podan producir no mundo coral, e hai algo que resulta tamén moi significativo. Quen se incorpora a coral unha vez que supera as probas, evidentemente, se ti non tes oído, non cantas e desafinas, pois é o mesmo que se non sabe xogar a fútbol, non podes xogar nun equipo de fútbol. Pois é exactamente igual. Pero hai unha estupenda colectividade e unha estupenda canteira, o que permite pensar que a Polifónica ten percorrido aínda para moito tempo.
Que significa para a sociedade pontevedresa a súa coral polifónica, Carlos?
Pois de entrada algo moi importante, un referente en materia musical, que non é pouco, unha cidade que se caracteriza pola súa cultura, pero logo tamén porque sirve para rememorar, para resignificar unha etapa especialmente brillante na historia de Pontevedra, que son os anos 20 da pasada centuria, é dicir, o que está a etapa na que estamos conmemorando agora ese centenario. Por un lado está a Sociedade de Coral Polifónica, tamén nese no momento en que nace a Polifónica tamén se fundou, e además na época na que é presidente da Deputación Daniel de la Sota, tamén nace a Caixa de Aforros Provincial, a cuso fronte se situou Alexandre Bóveda. E hai un terceiro dato moi, moi importante. A Polifónica nace en 95 e en 97 se crea, para dar continuidade á Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, o Museo de Pontevedra. De Caixa de Aforros, Polifónica e Museo de Pontevedra son produto dun mesmo impulso, dun mesmo momento histórico. E un pouco antes da etapa de Daniel de la Sota, afíncase en Pontevedra a Misión Biolóxica de Galicia. Se vostede se repara no que estou mencionando, hacer Misión Biolóxica para traballar en relación co agro, co sector primario, Caixa de Aforros, financiamento, museo, memoria histórica, coral, música, arte, cultivo de algo moi, moi especial. Porque esa é a Pontevedra dos anos 20, que os que para os que somos pontevedreses, e será, creo que pode utilizarse a referencia para todos os galegos, é un espello no que mirarse, porque é unha mostra de como, cando se reúnen iniciativas, cando as persoas se sitúan nunha mesma onda, pónese a cadar resultados tan significativos como os que nos anos 20 da pasada centuria se conseguiron, e o que é máis importante, que os contemplemos hoxe con a mesma ilusión e pensando, bueno, non estaremos a maior parte dos que agora estamos falando, pois dentro de 50 anos, xa non digo de 100, porque non sabemos o que pasará, se incluso existirá o planeta Terra, pero en calquera dos casos, para os que hoxe sí estamos na Sociedade Coral Polifónica, sentímonos moi, moi, moi orgullosos do noso pasado, pero un pasado que se revitaliza, que se pon o día constantemente, o que implica que sexa a vez un recordo, pero tamén unha proxección de cara ao futuro.
Non sei se como colofón a esta exposición, que insistimos, remata o domingo, Carlos, haberá algo especial, unha actuación, por exemplo.
En principio non está previsto, porque bueno, xa houve non un concerto de clausura, senón un concerto que conmemorou a primeira actuación pública da Sociedade Coral Polifónica hai uns días en Pontevedra, na Igrexa de San Francisco. Se repetirse parte do programa que se interpretara nese momento, xa digo, no ano 25, en Semana Santa, e teño que decir tamén que foi moi grato comprobar que a Igrexa de San Francisco estaba a rebosar, non cabía un alfiler máis. Interpretouse exactamente o mesmo programa que se interpretara aí 100 anos, e todo o mundo saiu moi satisfeito.
E emocionado, supoño tamén, non?
Eso ia dicir, porque máis alá dese recordo de comprobar o bo estado en que se encontra a Polifónica, claro, para moitas persoas estar aí era recordar tamén a súa propia familia, porque é moi curioso que existan familias que están vinculadas desde hai 100 anos, desde que se puso en marcha a Sociedade Coral Polifónica a esta entidade. Por lo tanto, era, por un lado, a satisfacción de ver que continúa viva a coral, pero por otro tamén constatar, lembrar aos que foron, pero xa non están. Pero foi realmente, como digo, emocionante ver que a igrexa ateigada de xente, e saber que se estaba repetindo un concerto que nese mesmo ámbito, nese mesmo local, nesa mesma igrexa, se producía, había exactamente 100 anos.
Pues sí, increíble, que resume a historia da Sociedade Coral Polifónica con esta exposición que temos ata o domingo para contemplar no Museo de Pontevedra, que está detrás tamén a Diputación. Son 100 anos de vida, quen este pola cidade do Lourez, ou quen quera chegarse, que non desaproveite a ocasión de ir visitar a Carlos Valle, e o presidente da Sociedade Coral Polifónica e tamén o comisario da mostra, e deunos todos os datos. Carlos, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas, en primeiro lugar polo interés por entrevistarme e por potenciar a Sociedade Coral Polifónica, e tamén por esa recomendación que fai aos nosos ouvintes para que de aquí pues, a domingos que ainda non se achegasen os que ou repetir visita os que se achegaron xa e que queren quedar cunha pegada ainda máis impactante da que teñen despois desa primeira visita. Moitísimas grazas.
Como aperitivo, pois escoitamos precisamente unha peza da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Do 17 ao 19 de abril, Santas Tapas en Foz.
Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes: Noveolas, Arrambla Pachán, Anduriña, Augas Santas, Barcampos, Dandi, Espacio Machete, Los Dulces de Delfín, Marexada, Mexideli, Tangarte Mesón e Xoima.
Santas Tapas en Foz. Consulta horarios en cada local.
Esta Semana Santa tes unha cita coa gastronomía en miniatura en Foz. Santas Tapas. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
De Instagram, Disgadiet ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Estamos en Lugo, bello cárcere, acolle ata o 31 de maio a exposición Humor para mudar o mundo. Que graza do noso convidado, Pepe Carreiro. Pepe, que tal, bo día?
Hola, bo día, que tal?
Moi ben, vaya un título ambicioso. En todo caso, o mundo é dos valentes, non?
Pois si, o título ten dúas partes, porque non sei se queres que te explique como
sí, claro, nasceu. Claro.
Sí. Pois a organización de Galiza Cultura díxome que, bueno, que crease eu e que inventase un título para a exposición. Entón, de primeiras, veme unha frase como o humor, segundo eu o concibo, pois crítico, critica a sociedade, a política, etc. Intentamos, algúns humoristas gráficos, cambiar o mundo con eso. Pois entón tituleino Humor para cambiar o mundo. Pero enseguida me pareceu moi pretensioso intentar con dibuxos un humorista cambiar o mundo, parecía-me incluso un pouco ridículo. Entón quisen contrarrestalo con un antídoto que foi o que graza, non? O sea, como dicindo, bueno, pues vaya pretensión. Entón quedaron esas dúas partes, unha humor para mudar o mundo e despois, pois, baixando os fumes con ese que graza.
Bueno, non sei se cambiar, pero mellorar sí, eh? Necesitamos tanto humor sí, máis nestes días, non? Un ve os telexornais, os telediarios e ás veces, si pecha os ollos, podería facer un, pues non sei, trasladarse a unha situación de gag humorístico, pero o triste é que é realidade todo o que estamos a escoitar, non, nestes días.
Sí, eu creo que é necesario o humor, tendo en conta sempre este humor segundo o concibo eu, concibiron moitos humoristas gráficos como crítica social e política, non? Entón, naturalmente, neste momento no que hai que empregar o humor a fondo, non para divertir, nin para distraer a xente, senón todo o contrario, para poñer diante do espello pois a situación, e sobre todo os actores desta situación, pois esta situación non é natural, non é que veña como un terremoto, é unha situación que ven provocada por moita xente con nomes e apelidos, non? Entón, se o humor neste momento, claro que é necesario.
Galicia é terra de grandes humoristas gráficos. Se aden de Castelao, bueno, Castelao cultivou esta faceta entre outras moitas, non? Pero foi, dende logo que sí, un gran, non sei se decir humorista gráfico, ás veces máis que humor era triste realidade, pero bueno, dende o pasado século, pues fomos acumulando nomes moi importantes, onde tamén estás ti, Pepe. Que pasa en Galicia? Que temos en Galicia para reflectir tan ben as situacións cun dibuxo nunha viñeta e que non falle nunca, por Dios, a retranca?
Home, en Galicia sí, na época de Castelao mesmo foi o grande humorista, non? E tamén outro gran humorista galego foi Maside, son dos grandes humoristas, os dous pintores, sobre todo Maside, un gran pintor, non? Pero sí teñen esa faceta de humorista gráfico e concebiron o humor como que estou a contar eu, como unha maneira de intervir. Tive os dibuixos de Castelao están continuamente incidindo na súa sociedade, na sociedade galega do seu tempo. Mas sigue exactamente igual, cando chegan os problemas de preguerra, mesmo de guerra, mas sigue empregas a fondo coa crítica, cos seus dibuixos, non? Son formidables. E despois seguiu habendo humoristas como Xaquín Marín, Chichi Campos, por exemplo, outro grande humorista dos anos 80, en esas estamos. Non sei se Galicia ten alguna causa especial para que xurdan humoristas. Hai humoristas noutros sitios tamén, eu que estive en Cuba alguna reunión de humoristas, ali hai grandes humoristas. Na época de Castelao, aquí, pues, estaba Bagaría, que publicaba en El Sol de Madrid, que era un excelente humorista. Pero bueno, aquí coincidiu en que hai, debe ser como un Pontareas, que tamén apareceron ciclistas e músicos, sin saber moito por qué, non?
En O Bello Cárcere, digo esto porque no sé si podemos hablar mesmo de humor negro, Pepe, porque sabes que, bueno, en ese Bello Cárcere foi un espazo, non, de represión durante o franquismo. Como é exponer, pues nun marco destas características?
Sí, a exposición que é itinerante, primeiro estivo na Coruña, na Asociación Alexandre Bóveda, e agora está no Bello Cárcere, que eu non coñecía por dentro, sí, por fora o edificio, pero non o vira por dentro. É un espazo que impresiona, está, penso, moi ben restaurado, pero impresiona ver aquelas celas, aquela representación que hai de 12 coido que son presos metidos, bueno, son maniquís, claro, agora, representando como estaban ali amoreados, pois eso, até 12 presos nunha cela que estaba pensada, coido que para unha persoa, non? Bueno, é un pouco tétrico, non?
Sí.
Pero o espazo está moi ben, incluso creo que hai actuacións musicais, hai teatro.
Sí, sí, sí.
E tamén exposicións que se van poñendo polas celas, os meus dibuixos, como son pequenos, están enmarcados, pero son máis ou menos do tamaño dun folio, entran perfectamente. Pero creo que tamén teñen exposto cadros de dimensións maiores.
Pois sí, reconverter un espazo que foi de represión a un centro cultural que é na actualidade ese Bello Cárcere de Lugo. Bueno, 50 pezas as que expôs ata o 31 de maio ali. De que etapas, Pepe?
Pois todos os debuxos son homoxéneos. Eu escollínos así para que non foran pois cada un do seu pai. Entón, collín unha época en que foron publicados no Xornal de Galicia, que desapareceu. Foi un xornal que durou máis ou menos 4 anos, arredor de... hai 15 anos, aproximadamente. Foron publicados aí diariamente, tiñan unha colaboración diaria, e de todos eses debuxos escollín estes 50 que se expoñen, porque pensei que tiñan actualidade. Lamentablemente tiñan actualidade porque hai cousas que non mudan, non? Ou mudan moi, moi devagar. Entón, escollín 50 e penso que se poden interpretar facilmente, porque había outros, a mellor, que, bueno, eran referidos a algún suceso daquel momento, que igual, con toda a referencia, pues non se encontra o sentido. Pero estes están, penso que, de plena actualidade. E despois, por outra parte, estes dibuixos que publiquei no Xornal de Galicia foron os primeiros en que utilicei, en colaboracións de prensa, en viñetas, que utilicei a cor, porque eu normalmente sempre fixen e sigo a facer debuxos en tinta negra, non? De negro. Aquí atrevíme coa cor, e utilicei carbón para o negro, sanguina para unha especie de vermello alaranxado e o branco, o lápiz branco. Eu quedei moi satisfeito con esta técnica, gustoume, de que é costosa, sobre todo para facer unha viñeta diaria, porque leva tempo, pero quedei contento con esta técnica, gustoume o resultado. Entón tamén aproveitei a expoñer estes dibuixos, que son o mellor menos coñecidos, e teñen pois esa homoxeneidade de seren publicados nunha data, nun xornal concreto, e cunha técnica, neste caso de cor, tamén determinada, non?
Bueno, falamos de actualidade, voltando a deste 2025, cando vivimos tempos convulsos, que os vivimos, esta é unha boa materia prima para humor. E segunda pregunta, Pepe, cara, onde vai o humor no presente?
Pois, o primeiro, xe comentaba antes, as situacións, o sea, o humor gráfico, como entendo, digo humor gráfico porque o que fago é o que se publica na prensa, non, sobre todo, si pode ser diario, ou semanal, ou os tipo de revistas, non? Pero sempre é o que se publica, non ten casi sentido facer unha viñeta humorística fora da prensa, non? Entón, este humor está sempre pendente da actualidade, sempre reflite a actualidade. E claro, cando a situación é complicada como isto, o humor, que penso que é unha ferramenta crítica, ou así o entendo, pois ten todo o sentido do mundo. Entón, si estamos nun momento en que hai que intervir a fondo, non só co humor gráfico, senón con todos os medios. Uh-huh. Despois, cal vai ser o futuro, non? Decías, do
sí, programa. Cara onde vai o humor sí. Gráfico, así.
A mí, non sou capaz de saber como vai prosperar todo isto. En todo caso, eu son algo crítico que se está a facer últimamente, porque con esa tradición que temos aquí, que da que falábamos antes, que é unha tradición de voz debuxantes e xente pois, que vai a fondo co humor, agora perderse un pouco, está secando un pouco no chiste superficial. Eu penso que por aí non vai ben o humor gráfico. Penso que ten que manter esa tensión crítica. Agora, o que vai pasar aquí en adiante, supoño que se volverá a facer humor crítico con vos dibuxos, etc. Pero bueno, tampouco se pode dicir.
Falta fai, que necesitamos do humor para mellor levar pues, situacións, tempos tan convulsos como os que nos toca vivir. Humor para mudar o mundo. Que graza! Exposición de Pepe Carreiro, no Bello Cárcere de Lugo, ata o 31 de maio. Visita obrigada. Pepe, moitas grazas por atender a nosa chamada e a tamén de la ocasión.
Bueno, pues gracias a vos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Estamos agora en Coristanco para falar do programa Lazos que Fortalecen. Do que está detrás o Concello, saudamos o seu alcalde, Juan Carlos García. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, que é este programa? Cales son os seus objetivos?
Pois eu creo que cubrir dúas necesidades que se atopan pois, nas personas máis novas e nas personas máis maiores. E crear un nexo que enriquezan uns aos outros, non? Tanto as personas maiores que teñen moitísimo que contarlle, e moitísima experiencia que aportarlle, personas máis novas, e as novas que canta alegría e canto reforzo positivo, canto ánimo lle poden dar ás personas máis maiores. Por tanto, nos tiñamos aquí un centro de referencia, como é a EFA Fonteboa, o Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, e temos tamén unha población pois, máis maior, moi dinámica, con ganas de contar cousas, de compartir cousas, e dai naciu este lazos que enriquecen ou que fortalecen ou que van un pouco na dirección contraria ou que contribuyen á desdigitalización e máis á humanización, que é un pouco o que máis demanda, a necesidade máis grande que ten agora a sociedade, non?
Entendo que hai que convidar a implicación da xuventude neste programa, non é así, alcalde?
Sí, nós temos, bueno, cada vez hai un retorno social das entidades, non? Eu facer algo pola comunidade ou polas persoas, non? Eu destaco pois moi positivamente pois que alumnos de ciclo medio, ciclo superior, pois no seu tempo libre, pois queiran ir ler un conto ou ler o periódico ou facer un taller de como andar co móvil ás persoas máis maiores, non? Ou simplemente acompañalos un anaco, non? Que ás veces as persoas pois máis maiores teñen fundamentalmente soledade, non? Entonces necesitan pois ser escoitadas e necesitan que tamén que lle conten cousas. Eu creo que as persoas máis novas pois van a incorporar pois un elemento moi potente ou moi importante ao seu currículum, que é esa forma altruista pois dedicar tempo a outras personas, non máis maiores. Eu creo que vai ser un aprendizaje que os vai acompañar durante moitísimo tempo, unha experiencia moi enriquecedora, e de feito pois sabemos que incluso o carácter, o currículum profesional, digamos, os contidos son absolutamente imprescindibles, pero tamén ás veces tamén queremos personas, non? E que haxa boas personas que unha forma de demostrar tamén ese compromiso e esa contribución, non? A sociedade, non? E sobre todo no medio rural, donde pois ás veces nas aldeas as persoas teñen pouco con quen falar, non? Pois e a través dos locales públicos que se van arranxando, os locales sociales ou agora este edificio, pois que ou esta instalación de biblioteca, pois se presta para facer todo ese conxunto de actividades, pois seguro que é unha boa nova, non?
Enriquecemento mutuo, non? Para a xente maior sentirse acompañada, arroupada para os mozos, pois poder compartir coa experiencia destes en sosegada en sosegado diálogo, non? E contacto, insisto, enriquecimento mutuo, a verdade que é un programa moi moi interesante. Bueno, os interesados en poder participar, como deben de facer, alcalde?
Bueno, hai unha comunicación fluida entre as persoas máis maiores e o Departamento de Cultura, e hai unha, bueno, xa na presentación xa houve moita xente que manifestou o seu interese, pero bueno, hai un formulario a través do cal, pois se poden ir apuntando para ir agendando, pois, digamos, actividades e tamén preparándoas, non? De todo isto, o que se trata é de empezar, ainda que sea con pequenas cousas, non? Nos, ao longo do ano, fanse actividades, xa digo, pois, fundamentalmente de digitalización ou enseñar a alfabetización digital ás persoas máis maiores. Pois, bueno, chegou-nos a moito xa con algúns anos e non é o mismo a destreza que teñen hoxe os máis novos. Bueno, pois, simplemente manifestando o interés, ao Departamento de Cultura, pois, a parte de aí xa se coordinan, ou xa se van ir coordinando, ir programando. Isto, en principio, o objetivo é compartir espacios públicos, que os puntos de encontro sean espacios públicos, pero na medida que se poden ir forjando lazos e que pode haber confianza, pois que incluso estes voluntarios pois poden acompañar pois nas casas, alguna casa, tamén durante un tempo a esas persoas que mellor teñen máis dificultade, non, para poder acercarse a esos espacios pois, donde, máis comunitarios, non? Pero hai que empezar por algo. Eu destaco e agradezco moitísimo a vontade que ten o Centro de Promoción Rural da Fonteboa, porque, xa digo, é un centro que se ocupa moito das personas, e cando falo das personas son dos mozos e mozas que se forman ali, e sobre todo que aparte de esa formación en alternancia que fan e de ese contacto cas empresas permanente, pois agora tamén queiran pois infiltrarse, non, no tejido, digamos, cas personas, non, cas personas, sobre todo cas máis vulnerables. Eu cando falo de vulnerables digo tan vulnerables son os mozos como os maiores. Eu digo porque os maiores teñen as súas cousas, pero os mozos tamén teñen amenazas, e eu creo que esa humanización, ese acercamiento, eses minutos, eses tempo que se vai a dedicar a ler un artículo, a ler un conto, a xogar a un xogo que decidan ou a explicar como se fai pois algunha cuestión que teña máis ben que xa que ver con temas digitais, pois eu creo que ao final é algo, pois, bueno, moi destacable, e eu xa digo, todo o meu recoñecemento a esa generosidade que tanto uns como outros pois manifestan.
Bueno, modelo exportable, a calquer concello galego, alcalde, pero máxime no rural, onde o envellecemento pasa factura, non?
Sí, vemos como as aldeas pois se foron despoblando, onde antes había pois moitísimos nenos e había máis ruído, e hoxe, bueno, pois hai personas que como non coinciden co panadeiro, non coinciden con ninguén, porque pois, bueno, porque a xente vais a traballar e durante todo o día pois pues, non pasa ninguén. Por tanto, eu creo que esa xente o seu deterioro sería menor si teñen acceso a actividades, a temas frescos, a que alguén lle chame a atención e lle pide, lle saca temas ou lle conta cousas, non máis que consumir o que pon moitas veces os programas da tele e estas cousas. Eu creo que está habendo unha tendencia, polo menos no noso concello, unha tendencia a que se van repoblando outra vez as aldeas, porque a xente ve como como un proxecto de vida interesante vivir no medio rural si estás máis ou menos conectado e tes accesos aos servicios. Aquí fixos un esforzo en temas de concienciación para os nenos ou actividades de acompañamiento para as persoas maiores. As infraestructuras son boas, os colexios están ben e está relativamente cerca dos núcleos máis urbanos ou máis cocal, tes acceso a outras cousas tamén. E empeza a verse, non? Pero empeza a verse que hai moito interés polas casas, non? Ou por esas vivendas. Pero tamén, eu digo que aparte deso, os contidos teñen que ser, bueno, teñen que sorprender, non? Teñen que, pues vamos a ver de que vai isto, non? Porque, como mínima, curioso, non é dicir, imos traer os monitores para ter entretenidos a terceira era. Está ben, que non digo que non, que eso non teña que ser, non. Personas que son de outros territorios, porque Fonteboa reúne aquí a xente de todo Galicia como alumnos, pois, pois o mellor un rapaz de Melide ou de Pontareas, pois resulta que dalle hoxe aquí pois unha pois un tempo de alfabetización digital ou leo o periódico ou xa pon tema de conversación ou propón unha actividade que como mínimo para unha persona maior chama atención e fai que atenda, non? E eu creo que iso eu é o que destaco, non digo que creo que pode ser elementos que axudan á repoblación ou a que a invertir este éxodo, este despoblamento, este abandono que está vendo ás veces do medio rural, que tanto refieren os políticos cada vez que hai que dar un gran discurso, pero que despois en general as políticas non van na dirección de levarlle uns servicios parecidos aos que se pode ter en zonas urbanas, non? Quero dicir, non é unha crítica, simplemente nós o que estamos facendo é facendo cousas que ademais pois non costan nada, non? Que digo que xa digo, tamén son cousas que teñen un valor por que podes comprar a través dun contrato ou calquer servicio, pero que non podes comprar a vontade de mozos a que mozos e mozas a que queren dedicar parte do seu tempo libre do seu día a día a atender a personas maiores que ni siquiera son da familia, non? Que non deixan de ser danos por primeira vez seguramente pois na primeira actividade que coincidan. Quero dicir que eu creo que non somos referente de nada, simplemente aquí o Departamento de Cultura e neste caso o director de Oriol, o director do Centro de Población Rural, pois falando do que pasa, destas cousas que pasan no medio rural, como é un concello como Coristanco, pois vir unha maneira de sumar e traballar xuntos e a mellor intención. E, por tanto, pode ser pois algo que se poida reproducir por aí, pois probablemente habrá, se non teñen por que ser un centro de promoción rural, que pode ser un centro secundario, pode ser unha entidade que paga cada outro tipo de traballo, digamos, que a sociedade, e que se non é así, se é outra versión que incluso pode ser mellor, non? Pero, bueno, eu creo que falar destas cousas é bo, que ocurran algunhas cousas é bo, e depois, evidentemente, os concellos como entidade máis próxima teñen que traballar na dinamización e eu creo que é unha forma de prevención de deterioros que teñen as personas cando nos imos facendo maiores. Por que? Porque levan un hábito de vida saludable, teñen unha mente entrenada, empezan a pasar de cousas que normalmente non lle pasan, e eu creo que é algo que pues que polo menos mentalmente e teñen ilusión, non? Teñen esas caras da xente cando faz unha actividade a xente maior, que normalmente non lle pasan moitas cousas, e dices, joder, pues, e velos moi con a xente contenta, non? E disfrutando, pois pues, creo que o que se pretende con todo isto, e xa digo, con un enorme valor, porque non hai un contrato comercial ou non hai un contrato profesional para facer unha actividade de entretenimento, sino que nace da generosidade que teñen pues, algúns mozos de
un contrato ético, un contrato ético e de compromiso e de partillar ese tempo cos maiores con a experiencia. A verdade é que é un programa ben interesante este, lazos que fortalecen do que está detrás o Concello de Coristanco. O seu alcalde, Juan Carlos García, deu-nos todos os datos. Alcalde, algo máis que engadir?
No, pois moitísimas gracias por interesarvos, e eu creo que temos que cada un desde onde poida pois facer cousas e difundirlas, non? Porque ás veces nós estamos moi atentos, tamén van por aí outros concellos e aprendemos e intentamos implantar aquí aquilo que vemos que é algo que alguén traballou en eso e, bueno, pues, si esto contribuye a despertar a curiosidade e necesita máis información, aquí tanto o nuestro departamento de cultura, somos un equipo pequeño, pero estaríamos dispuestos a pasar toda la información que hiciera falta para que se pueda reproducir el libro donde, donde sea interesante. Muchas gracias por darnos la posibilidad de...
Al contrario, parabéns por esta iniciativa, ya te venderá ocasión. Seguimos en Con Otra Voz, de Radio Voz.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro trae 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Ven a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
Esta Semana Santa o comercio de Foz sae de novo á rúa. 33 establecementos ofrecen descontos especiais o mércores 16, o xoves 17 e o sábado 19 de abril. Fora Stocks, un motivo máis para visitar Foz esta Semana Santa. Fora Stocks organiza hacia Foz CCA. Colaboran Concello de Foz e Xunta de Galicia. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pone a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con otra voz, con Félix Jorquera.